julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! Da var høsten så vidt kommet I gang, særlig for dere som fremdeles bor hjemme I Norge. Jeg har da flyttet til Spania I et år, og du og meg, Alette, vi skal jo jobbe mye her nede også, fordi vi skriver bok, og vi skal ha gjester på podcasten av internasjonal karakter, så vi kommer til å være mye sammen. Men I alle fall, denne uken så vil vi gjerne dele en podcast der vi har tatt imot mange spørsmål fra dere og samlet I vårt beste forsøk på å svare.
Ja, det sannelig på tide at vi får ut denne spørsmålspodden. Nå har vi spurt om spørsmål I to runder, og nå vi klare. Vi tenkte at dette var en fin kickstart, for du I Spania, og jeg I Norge, og vet du hva? Jeg så glad for at du I Spania, for da kan jeg besøke deg. Så dette skal bli gøy, og nå skal dere få svar på mye av det vi har fått veldig mye spørsmål om. Det blant annet CGM-en, den får vi stadig spørsmål om. Vi får veldig mye spørsmål om hva slags biohacks vi liker best, så det skal vi prøve å svare på, for det varierer jo litt, og mye annet også som vi skal ta for oss I dag.
Ja, mye går på kosthold og tilskudd og naturlig biohacks og hva vi liker best og hva vi har hatt mest gode resultater med. Og det ble litt spennende for meg nå, for nå jeg jo her nede, og det ja, veldig bra vær, mye døgnbiologi som passer med den naturlige døgnklokken vår I forhold til at solen går ned sånn I 8-tiden, og så det mørkt hele natten, og så kan jeg jo være mye mer utendørs, få mye mer sollys på kroppen, og ikke bare det, men jeg sitter jo også med denne hormonkuren som startet med akkurat denne uken, Alette, så det har vært veldig spennende å se at det så mange som interessert I hormonhelse også. Vi skal ikke snakke så mye om hormoner I dagens spørrerunde, fordi folk har vært mer opptatt av det du sa, CGM, altså blodsukkeret, og særlig det med søvn og aura-ringen som har kommet til Norge, for den jo på alles lepper om dagen, og alle tenker at de har lyst å kanskje investere I den når man slipper de utgiftene det å kjøpe fra utlandet. Velkommen, kjære lyttere, til Biohacking Girls podcast.
Da foreslår jeg at vi bare går rett på med et spørsmål. Jeg kan jo stille det til deg, Monica, og så kan vi se om du kan svare.
Ja, ja, det. Ja.
Går det an å ta kapslene til activated charcoal, bare åpne de og blande de I vann og drikke det sånn, hvis man ikke klarer å svelge kapsler?
Ja, det går kjempefint, og det helt ufarlig. Da jeg var liten, så tygget jeg I meg kulltabletter hvis jeg var dårlig, for jeg hadde en bestemor, mormor, som drev med mye plantemedisin, og hun var kunstnerinne, og vi hadde planter, tørkede urter og alt mulig I hus. Så et av hennes gode heks den gangen der var da å tygge disse kulltablettene, men det var fordi de var så tørre, de like tørre som kull og jeg klarte bare ikke å få til å svelle de. Men jeg klarte å tygge de, og tennene ble sorte, og det smakte forferdelig og tørt og ekkelt. Det som fint med aktivert kull, at det hjelper å fjerne miljøgifter og gi kroppen din en sånn god detox som vi trenger I perioder. Og så det også bra for å lindre både mage- og tarmproblemer, som jeg opplevde hvis jeg hadde en omgangssyke, for det trekker seg litt av disse bakteriene. Og hvis du har for mye candida, eller hvis du eksponert for både mygg og plantevernmidler, så kan det være bra. Og så jo dette, når vi er på reise, like veldig godt å ta med litt kull i væsken, enten fordi at du spiser ute da, eller har fått i deg alkohol, eller noe du ikke egentlig trenger å bære videre. Du kan få litt hjelp med å få det ut av kroppen.
Ja, det hjelper veldig godt hvis man har skjeet ut en kveld og ta det før man legger seg. Og det gøy at du snakker om de der kulltablettene, for det ser vi jo gang på gang. De tingene man vokste opp med, hvordan det nå, hvor vi intuitivt bare gjorde det, og så nå det tilbake igjen. Og vi bruker det litt på en annen måte, litt for å helbrede oss.
Ja, og det har du rett i, for jeg hadde en runde med influensa i sommer, og kjente at det satt sånn i brystet, og jeg tok selvfølgelig NAC, men gikk tilbake igjen til min nebulisator, og fant fram hydrogenperoksid, og jeg hadde også litt flytende ventolin som jeg blandet inn i mixen min, og de på apoteket skjønte ikke hva jeg skulle holde på med alt dette her. For det sånn at hydrogenperoksid med 1% må du ha på resept, så du får bare kjøpt 3%, og da tynner jeg den ut med vann. Og det også et gammelt godt triks der, så rense luftveiene med noe som antibakterielt. Så disse gamle rådene kommer tilbake med peppermynte på brystet, jeg husker jeg hadde peppermynte omslag, og litt sånne ting.
Ja, det ikke dumt. Og så har vi fått faktisk samme spørsmål når det gjelder magnesiumkapslene, for vi snakker jo så mye om de, vi så begeistret for disse magnesium breakthrough fra, som vi kjøper hos Superstate, de jo i kapsler. Men nå har de også i pulverform, og du må jo ikke ta disse hvis du ikke klarer å ta kapsler, så går det an å bruke krem, spray, magnesiumbad. Det mange måter å få i seg magnesium på. Men du kan selvfølgelig her også åpne kapslene. Det jo bare en måte å få det i seg på, og heller blande det i en yoghurt eller hva du måtte foretrekke. Du ikke enig?
Jo, absolutt. Jeg har prøvd det pulver også, for vi fikk noen prøver da vi var på biohacking-kongressen i London sist. Og det klart at hvis ikke du har lyst til å ha støtningsstoffer, for når du har pulver så blir du alltid ekstra tilskudd på ting som du slipper når du har en kapsel. Så da, det smaker jo veldig godt, og det smaker jo nesten som en brus eller en smoothie, sant? Så det, ja, noen ganger kan det bli litt for mye smaker, spør du meg. Men det i alle fall fint med, generelt sett, med optimale magnesiumnivåer for å redusere både stress, hjelpe deg å sove bedre, kanskje du får mindre sånne restless legs, rolige ben, dypere søvn, immunforsvaret kan få en boost, og du får sterkere bein, og du kan også få litt mer stabil hjerterytme. Så det tar vi ganske jevnt og trutt, litt mer i perioder, og så litt pauser innimellom, for det også veldig fint.
Ja, magnesium et tilskudd som jeg vet både du og jeg tar jevnlig. Det kommer litt an på dosen hvor mye man tar. Har jeg sovet veldig dårlig, så prøver jeg å ta det før leggetid, for det har en beroligende effekt, eller så tar jeg det litt sånn i løpet av dagen, men jeg veldig glad i å ta det, fordi vi får ikke mye gjennom kosten lenger.
Og det veldig fint med alle disse spørsmålene fra dere som lytter på podcasten vår, og så også sender på Instagram. Vi gjør oss beste til å svare, og det betyr jo også at når vi får spørsmål, så skjønner vi at det går fort i svingene, vi deler mye informasjon, så det gjør ingenting å repetere litt innimellom. Men vi har et spørsmål vi ikke har diskutert, et tema vi ikke har diskutert så veldig mye, og det TMAO-nivåer i kjøtt. Det står for trimelytamin N-oxid, som en metabolitt som produseres av tarmbakteriene.
Og det har en viktig rolle i kolesterolmetabolismen og metabolsk stress ved at vi har for mye kolesterol i blodet. TMAO, det vurdert som en markør på mikrobiell nedbrytning av næringsstoffene kolin og karnitin i tykktarmen, disse aminosyrene våre som skal brytes ned. Så disse næringsstoffene finnes da i all denne animalske maten vi spiser, både egg, rødt kjøtt og sånne ting, så har vi aminosyrene, og denne TMAO, den da forbundet med utviklingen av en rekke sykdommer innenfor ernæringsepidemiologien, og det jo det folk da redde for i forhold til om det mye av det i kjøtt, hva vi tenker rundt det. Jeg vel ikke veldig redd for det. Vi har spist kjøtt i alle år, og det vel derfor vi her på jorden, fordi vi har spist kjøtt. Men jeg vet ikke om det noen spesielle ting man skal ta hensyn til, lidelser hvor man ikke bør ha så mye av det. Det vet du kanskje, Monica. Jeg er litt usikker på.
Nej, altså selvfølgelig, hvis du lider av en, eller har fått en annen sykdom, eller en diagnose, om det nyresykdommer, eller hjertesvikt, eller diabetes, eller for den saks skyld også kreft, så kan du diskutere disse nivåene med legen din for å se om det noe mulig høyere tall der, at det kan ha noen relasjon. Men for oss vanlige som ikke har en diagnose, da, så handler det om å bare träna så mycket som möjligt och spise så sunt som möjligt för att sänka dessa nivåer naturligt slik det var för I gamla dagar på savannen när man var jägare och byttare och så kroppen vill egentligen göra den jobben för dig hvis du lever ganska normalt liv då inte för extremt men jag har också hört något om att både kul kan vara nyttig här och det så att det någon att at hvis du har høyt nok D-vitaminnivå, så kan også det hjelpe på å senke dette til MAO-nivået.
Mm, og så litt av disse Mediterranean-dietene med mye sånn kaldpresset olivenolje og balsamik og sånne ting, det vel også sånn som skal være med på å dempe dette. Sånn at det, og det jo sånne fine kombinasjoner uansett. Så ja, jeg tror ikke du skal være veldig bekymret, og tankene våre rundt det vel at dette går bra. Jeg tror ikke vi trenger å tenke alt for mye på det. Spis variert, det vel det viktigste sånn større bildet.
Men en ting som man kan tenke litt på, for det jo rart at man setter naturlig mat, da, som så kjøtt, I dette tilfellet, og vi bor da heldigvis I Norge, hvor det ganske trygge forhold når det gjelder köttproduktion så stilles det mindre spørsmål opplever vi. Folk mer kritiske til det, at vi ikke spiser vegetabilske oljer, og at vi spiser kjøtt, enn om folk drikker Pepsi Max. Og det litt interessant, og spørsmålet som kom fra dere I denne omgang, lyttere, det var om å drikke Pepsi Max hadde noe å si når du gikk på ketogent kosthold, om du gikk ut av ketosen.
Og det gjør du ikke, fordi det jo kunstig søtning som ikke påvirker ketosen, men når det sagt, så vel kanskje ikke Pepsi Max det smarteste å drikke, fordi nå har man jo funnet ut at selv om du spiser dette kunstige søtningen, så blir man veldig avhengig av det. Og vi har snakket med Bente med Frisk uten sukker, og hun sier faktisk at noe av det de fleste sliter aller mest med, å slutte med den Pepsi Maxen. Og det den kunstige søtningen som gjør at du får cravings på andre ting. Men hvis du Men sånn helt nei, du kommer ikke ut av ketose av Pepsi Max. Men det betyr ikke at du bør drikke det.
Jeg får I alle fall veldig mange spørsmål på de som deltar på hormonkuren om de kan drikke Pepsi Max mens de på den reisen, og vi skal jo balansere hormonene så at de kommer på plass og får gjort jobben sin riktig. Og det jeg svarer da at jeg ikke fan av Cola Light men, eller Pepsi Max, men om du drikker en flaske I uken eller av og til, fordi at du bare absolutt måtte ha noe. Så det ikke det som ødelegger, det den repetitive og den avhengighetsskapende vanen du har med å drikke disse tingene. Så akkurat på samme måte som det tygges. At du går tygg og tygg og bare først begynner på en eske. Jeg husker, Alette, du og meg siste når vi skrev bok sammen her nede I Marbella, så kjøpte du en boks med en eske med tygges, og så det til, man bare sitter og tygger og kaster, og så må man si til seg selv, ok, hva jeg holder på med nå? Nå har jeg liksom tatt 10 tyggegummier, dette var jo ikke meningen. Så man blir bevisst på det man håller på med, så tilbake til den Pepsi Maxen. Hvis dette noe som et stort problem for deg, så det jo absolutt noe å se på, men du vil ikke gå ut av ketose, men du kan se det litt grann individuelt på blodsukkeret I noen tilfeller.
Helt riktig. Jeg tror vi det holder på det. Du vet om du avhengig av det eller ikke, og så kan du kjenne på hvor mye du vil jobbe med og bli kvitt det. Og så har vi jo fått veldig mye spørsmål. Vi jo samarbeidspartnere med The Solution, og vi får da veldig mye spørsmål om kollagenpulver, selvfølgelig. Hvilke typer, hvilke merker, hva det hjelper for, og studier på dette. Og her har vi jo masse å si.
Absolutt, og du har jo, det jo et par år siden, det var kanskje rundt lockdown at Jennifer Aniston gikk ut og viste disse Vital Greens kollagenpulveret, og det ble mange sånne varianter med sjokoladesmak, og man skulle lage kaffe, og det var bars. Og det, så jeg skjønner jo også at det blir veldig mye propaganda og salg, og vi gikk ikke på den bølgen der, Alette, fordi vi hadde veldig lyst å jobbe med et produkt som var helt rent, og så ikke hadde tilsetningsstoffer som bare var mat da. Så det var en forlengelse, og det jo det samme med alle de kosttilskuddene vi tar. Så när vi gick för Oslo Skin Lab sitt produkt så var det ju den renheten i produkten och de studierna de kunde visa på hudhälsa speciellt. Det är lite olika resultat när det går på hår och neglar, men akkurat det ger stötte till hud. Virker som det faktiskt ger både mer glöd och spänst och man har ju tagit målningar på det själv. Men vad säger forskningen då?
Jo, det är ju nu väldigt mycket forskning och nu tror jag vi är på en lite sån uppåtgående steam. Nu är väldigt många på kollagen igen och det betyder väl att det har kommit mer forskning på detta här och att det faktiskt, hvis det är sån brutt ned i de bitte små peptiderna att tarmene våre faktiskt tar det upp och det hjälper till med att stimulera vår egen produktion av kollagen i huden. Och jag måste ju säga si att alltså den analysen jag har fått av huden, den lyver ju inte. Så något har skett, men det är ju inte någon sån wow. Det är som med alla de tingene vi gör, det är små subtila förändringar och hvis detta kan vara med i att hålla, i vart fall nu ska jag snacka för mig själv, mig friskare, min hud friskare, så tar jag det gärna. Jag tror i vart fall inte det är något farligt att ta det och jag måste säga si, jag är väldigt begeistrad för det jag har sett så långt.
Ja, det är ett studie från Harvard då, där det var med 1125 deltagare och de kunde väl alla se en viss procent bättring i struktur och fukt i huden och lite grann reduktion i rynkor. Men så är det också det att många av dessa produkter som blir testat ut då innehåller för exempel koenzym CoQ10 och andra syror och antioxidanter som man måste se på rena produkter när man också ser på dessa randomiserade kontrollstudierna för att se vad det faktiskt innehåller.
Men det vi har i vart fall snackat med de som står bak forskningen på Oslo Skin Lab har vi snackat med forskaren som har till och med utfört dessa studierna. Och hon, där är det ju brukt akkurat den dosen som vi brukar och på så många och alla har mer eller mindre fått bättre hud och de vi inte att vi snackar om något annat än hudhälsan, celluliter och huden med rynkor och linjer. De vill inte stå inne för att det hjälper dem med hår eller neglar eller sådana ting på dessa studierna de har gjort.
Men i alla fall så är det flera läkare nu som går god för detta och ser att det är resultat och det är ett annat studie som vi fant på PubMed, som var ett 12 ukers studie med ett visst antal människor som fick 35% bättring i hudhälsan sin, både med mindre rynkor och mer glöd, och 24% reduktion i rynkor runt ögonen. Så alla dessa här var mellan 45 och 54 år. Så vi får bara fortsätta att följa med på allt de nya studierna som kommer, för det är ju en pågående process hela tiden. Men än så länge så fortsätter vi i alla fall att jobba med Oslo Skin Lab och detta kollagenpulver för det att vi liker det. Men finn ut själv vad du har lust att bruka, men pass i alla fall på att du väljer ett rent produkt så att du inte går i fällen för att välja massa olika kosttillskott som har lite av värt i alla sammen, för då har du inte helt kontroll på vad du brukar och hur stor mängd du får och vad som faktiskt verkar.
Mm. Men jag vill bara nämna en ting också om kollagenpulver. Det är inte ett proteinpulver, så det är inte något fullvärdigt proteintillskott. Detta är ett supplement för hudhälsa, vill jag kalla det.
Helt riktigt. Som kroppen själv har. Så det är en som har spurt oss då, av allt man har testat och lärt, vad är det viktigaste? Jag sender ballen till dig, Alette, först.
Oh! Ja, jag började ju biohacking-reisen min mycket för att jag hade slet skickligt med sömn. Det var ju min ingång i det med biohacking. Så hvis jag ska ta något som jag har fortsatt med genom hela reisen, så är det faktiskt munntejpen min. Den brukar jag var eneste natt och jag har blivit en näsepuster och detta har ju haft ringvirkningar faktiskt på hur jag puster om dagen och sömnen min är ju blivit kurert efter detta. Men det är en av mina favorit biohacks. Jag liker att det inte kostar något, att det är enkelt att göra och inte du tränger att tänka något över det. Och jag har många andra, men nu kan du få säga si lite om vad du har prøvd som du har likt veldig godt.
Men før jeg svarer, så lurer jeg bare på, hvis du da har noen netter uten teip, blir søvnen dårligere da, eller klarer du å holde den gode, søvnen, tåler du et par netter uten teip?
Du, veldig morsomt at du spør, for jeg, når jeg først går inn for noe, så det ikke en natt uten, da husker jeg det hele tiden, men vet du hva? I natt så glemte jeg å ta på teipen, og jeg sover rett og slett med lukket munn nå. Jeg våknet og trodde jeg hadde på munnteipen, og så synes jeg det var så rart at jeg kunne liksom bevege meg, og søvnskåren min var helt fin, så jeg, men jeg tar ikke sjansen. Nei. Jeg fortsetter med teipen, men det går fint. Jeg merker at det et par dager nå spiller ingen rolle.
Altså, jeg sover jo så godt selv når min mann bruker den teipen på munnen, så for meg det være eller ikke være, altså, jeg må ligge et annet sted uten. Så det, jeg skjønner det selv om jeg ikke trenger teipen selv. Hvis jeg skulle dele en forbedring etter noen biohacks, så ville jeg jo sagt hyperbar oksygenterapi, at det var veldig bra etter covid for meg, både for å dempe betennelser, jeg kunne se på blodverdien og alt dette, men det er såpass dyrt og omstendelig at det er mer interessant for lytterne våre og for alle å høre om noe som alle kan ta fatt på. Og jeg hadde jo en begynnende osteoponi, altså en begynnende osteoporose, etter søvnmangel, etter vi led av kikhoste, da Mikkel var bare 2-3 uker, vi fikk det ganske tidlig og var syk i 4 måneder. Den lange tiden uten søvn gjorde at jeg fikk da, en begynnende osteoporose, så det var på en måte en bivirkning etter søvnmangel, det var ikke en direkte konsekvens av kikhosten. Så jeg hacket da hele systemet, for jeg ville ikke ha medisiner, og det er jo helt utrolig at det finnes ikke tegn av osteoporose hos meg. Jeg hadde også artrose i en finger, så når jeg holdt opp den fingeren der, så var det en kul på fingeren min som helt borte. Jeg har den rakeste lille fingeren, uten tegn til noe artrose der. Så det må jeg si handler jo om flere ting. Det ene er jo at proteininntaket er høyt og jevnt på 20-30 gram per måltid, og gjerne 3 måltider per dag for å få delt det utover døgnet. Masse grønnsaker som er full av polyfenoler og antioxidanter og olivenolje, polyfenolrike olivenolje vil jeg si, fettsyrene som jeg spiser, så det er det, og så er det jo selvfølgelig trening, det er både styrketrening og megaformertrening, og det er stretching i kombinasjon med stressmestring. Så det er jo det letteste å snakke om alltid, for det kan alle begynne på å komme i gang med.
Hei, det er Jenny Skavlan her.
Og Mari Nordén her.
6. og 7. september neste år arrangerer vi Fabrikstad-festivalen. Nordens gøyeste og grønneste klesfestival.
Og da fyller vi vikingskipet på Hamar med verdens største sykurs, et gigantisk vintage-marked, strikkelandsby, foredrag, podcast i politiske debatter og mye, mye mer.
Nå er billetten ute. Du får helgepass til Early Bird-pris, altså 395 kroner. For fullpris, det er 600 spenn.
Les mer og kjøp billetter på fabrik.no.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Men jeg tror folk også er interessert i de litt mer ekstreme tingene vi også har gjort, ikke sant? Fordi man begynner selvfølgelig ikke der, men hvis man fortsetter å ha problemer, så kanskje man tar seg råd til å teste litt andre ting også. Men veldig, veldig mye jeg har gjort med de enkle tingene. Jeg har en annen ting også som jeg bare må nevne. Koster ingenting, og jeg elsker deg for det, Monica, og det er kulleeksponeringen. Fy søren! Vi troppet opp på stranden og badet når vi startet med biohackingen, og jeg har omtrent ikke badet i noe under 28 grader, og altså, jeg har fått et nytt liv. Det er helt fantastisk, og den der hormon-releasen, den der ja, gode følelsen og kvikkheten av en dusj som jeg nå gjør mye av, et hack jeg digger.
Så det en annen ting som vi testet ut begge to akkurat nå, som vi kanskje vil snakke om litt senere, det er mikrodosering. Jeg skal ikke gå så mye inn i dette, siden det er såpass kontroversielt tema. Det er like betent og kontroversielt her hjemme nå, som CBD var for en 6-7 år siden. Så det kommer tilbake til når vi har litt mer erfaring, men vi har jo allerede delt at vi bruker Methylene Blue. Og det er jo sånn med alle de tingene, du kjenner ikke noe umiddelbar effekt med den der litt sånn subtile følelsen av at ting bare blir mer og mer i balanse. Det er det vi er ute etter. Så neste spørsmål går med våre erfaringer på rødlysterapi.
Ja, for det var jo også noe som vi skaffet oss ganske kjapt når vi begynte med dette her og fikk lest oss opp på dette. I forhold til å hele kroppen, fornye celler, arrdannelser, alt av stølhet, alle sånne ting. Det jo veldig, veldig mye. Det jo bare å gå inn på nettet på PubMed. Altså, det jo hundrevis av studier på at dette med rødt lys, nært rødt lys og infrarødt lys, det funker. Men nå har vi brukt det i mange år. Jeg har brukt det veldig, veldig lenge i alle mulige varianter. Og det litt det samme som vi snakket om. Det subtilt. Jeg tenker at det hjelper meg på cellenivå. Men ikke, det ikke sånn at det, wow, nå jeg blitt bra fordi jeg har brukt rødlysterapi. Men det en del av en protokoll, og hverdagen min nå å bruke det litt grann hver dag. På sommeren har jeg ikke trengt det, for jeg har vært veldig mye ute i det naturlige lyset, som selvfølgelig går foran. Men nå igjen så kommer jeg til å finne frem og bruke det inne.
Så i alle fall det handler om når man bruker en sånn type, et sånn type lys, så det jo kanskje fordi at du enten har lyst til å forbedre noe, enten at du har lyst til å detoxe, eller si du har arr. Det jo veldig mange fine forskninger som går på arr og cellulitter. Jeg har selv prøvd å sitte, men jeg var ikke tålmodig nok på mitt keisersnitt, for jeg måtte jo ha keisersnitt en gang. Jeg har ikke sett noen reduksjon i akkurat det arret der. Jeg tror du må være litt mer aggressiv på bruken da. Men dette jeg har merket spesielt hvis jeg veldig sånn støl etter trening, så kan jeg kjenne at det faktisk det som hjelper best, mer enn stretching. Og så det jo avspenning da. Jeg synes jo også at jeg blir litt avslappet, og jeg liker så godt tanken på forbedret sirkulasjon, og det gjelder jo både infrarød sauna dette og rødlys. Så alt dette med huden i alle fall viktig. Vi har jo også brukt maskene, rødlysmaskene fra Dr. Gross. Og når man ser på ja, de studiene der, så skal du bruke det over 3 måneder for å kunne måle resultater. Men når det da best å bruke denne rødlyslampen med tanke på døgnrytme og å optimalisere denne, og noen spørsmål som har kommet inn?
Ja, og det jo litt forskjellig. Jeg tenker at i sommerhalvåret i Norge så har vi plenty med lys ute. Det helt naturlige som fullspektret. Vi må ikke glemme det. Så jeg vet at du helt på linje med meg der. Vær heller ute enn å sitte inne med en rødlyslampe hvis du kan velge. Men du tvunget til å være inne, så kan du ta den frem. Og jeg vet at Fredrik Paulun, han bruker jo sitt rødlyspanel når han står tidlig opp om vinteren om morgenen for å få den litt myke starten og det litt røde energien om morgenen. Så det jo en måte å bruke det på. Og så har vi også hørt om folk som sover godt av å bruke det på kvelden. Men det har jeg aldri testet, så det vet jeg ikke.
Ja, nei, doktor Mindy Pels jo veldig fan av å bruke det før hun legger seg på kvelden. Jeg har testet det, men jeg har ikke merket forskjell. Og da har jeg tatt den lille lampen som vi har. Og her i Spania så har jeg ikke tatt med meg lampe, åpenbart, for da vil jeg bare bruke det naturlige lyset. Det passer veldig godt nå når jeg går inn i høsten og inn i mørket, og bruke den som en sånn forlenger av døgnet. Tenk at du får mer lys i døgnet ditt hvis du starter litt tidlig på morgenen, og det mørkt og gustent ute. La oss gå til luftforurensning, for der det noen som lurer på hva man kan gjøre for å få det bedre i hjemmene våre.
Det første jeg vil si vel åpne opp vinduene, få luftet så mye som mulig, for jeg regner med at denne personen som har spurt om det mener altså, forurensning inni et hus, for det som utenfor huset, det kan vi jo ikke gjøre så veldig mye med, da må vi flytte. Men hvis du skal ha bedre inneklima, så første man gjør vel å lufte, sjokkluftning, få sirkulert luften, ja. Og hva har du på hva har du på plakaten der?
Jo, man kan også få planter som naturlige luftrensere for oss. Vi har jo det på soverommet, nettopp fordi at de hjelper med å kvitte en del, det heter formal dehyde, som kommer fra toksiske komponenter. Det kan være alt fra kemikalier I vaskemidler som ligger I luften, eller det kan være fra neglelakk, fjerner, eller ja, hvis du har noen som røyker maling I veggen og sånne ting, så kan jo planter hjelpe til, og da jo spider plants, og så det denne krysantemum som også kan være veldig god å ha for å trekke ut giftstoffer. Så du kan gå til gartneren din og spør om akkurat de plantene som de tror får bedre oksygen hjemme I huset ditt der du bor, enten på soverommet for å sove godt eller I stuen. Planter jo alltid deilig.
Og så det jo det med å prøve å ha det rent, så at man sørger for at det renslig og bruker da også naturlige vaskemidler, ikke fulle av kemikalier, de blir bare liggende og sveve inne I huset ditt. Så bruker det masse på markedet nå av helt naturlige vaskemidler og holde det rent.
Så kan man jo også selvfølgelig investere I en luftrenser hvis man har lyst til det, for både for mer fukt og renere luft I huset. Men det også koster penger, så la oss gå videre til vannet hjemme, sitt med på husfronten her. Hva med vannet I springen? Det bra eller dårlig her hjemme I Norge?
Ja, det vil jeg si kommer nok litt an på hvor I Norge du bor og hvor din vannkilde Vi som bor I Oslo, I hvert fall her hvor jeg bor, så har vi veldig gamle vannrør, og det jo med på at kvaliteten på vannet absolutt ikke spesielt god her hvor jeg bor. Jeg vet ikke hvordan det I Oslo sentrum, hvor oppegående, jeg vet, nå driver de og holder på med disse vannrørene, som de må skiftes overalt, fordi ja, alt for gamle. Men sånn selve kvaliteten på vannet før den har gått gjennom vannrørene nok ganske grei. Men jeg tror vi skal la den myten om at Norge har så bra vann, den tror jeg vi kan egentlig se litt langt etter. Den stemmer ikke helt.
Men det interessant likevel når amerikanere kommer til Oslo og besøker oss og skal være forelesere på Biohacking Weekend, så synes de ofte at vannet så friskt og rent. Og det fordi det det. Det ikke tilsatt klor, og det sammenlignet med mange andre steder, så det mye bedre. Men et Google-søk sier jo at vannet inneholder små dyr, insekter, rusk, bakterier, virus og en del sånne kjemikalske forbindelser som så kommer fra plantevernmidler og ja, og medisin og desinfeksjonsbiprodukter. Så hvis du begynner å analysere dette vannet grundig, så det garantert at du finner hundrevis av giftstoffer. Og man kan også finne rester etter medisiner, ja, østrogener, hormoner og sånne ting. Så det greit. Vi vet også at å koke kan drepe mikroorganismer som virus og bakterier og parasitter, men jeg har lyst til å rense vannet mitt, såpass vet jeg. Det ikke alltid jeg gjør det, men jeg har egentlig heller ikke helt funnet den optimale måten å gjøre det på. Vi har jo en vannrenser som vi bruker begge to, som lik, den ikke dyr. Jeg har hatt en komplisert som skal inn I springen, og det endte med at jeg bare ikke brukte den, så jeg har ikke klart å finne den der gode løsningen som gjør at det praktisk mulig for meg å bare bruke det hele tiden. Det tror jeg mange sliter med.
Det vel noe vi gjerne skal hacke litt mer, men so far så det den kannen som jeg fyller med vann og renser gjennom et sånt filter som man da skifter når det begynner å lyse rødt. Jeg får I hvert fall bort noe, tenker jeg, at det bedre enn ingenting. Ja.
Og så det også pH-verdien I vannet som skal ligge mellom 5,5 og 7,5, og det kan du jo teste hjemme.
Ja, og ikke drikke varmt vann fra springen. Og det var godt du sa, for jeg liker jo godt varmt vann, så jeg kan lett ta litt varmt vann oppi.
Ja, da skal du koke det. Så, men når det kommer til rengjøring og lufting, vi har jo snakket litt om det da, vi har en egen hel podcast med Caroline Heierdal, som skal ikke gå så mye inn I rengjøring, for det mye bra informasjon på den podcasten, vi kan faktisk legge link til den under her. Så det dette med duftlys og levende lys som ikke giftige. Hva vil du si om det, Alette?
Dette også et sånn, litt sånn minefelt. Det ble vel til at man at jeg nesten slutter med lys, men man har jo sånne som lavet av voks, enten av sojavoks eller kokos eller bievoks, og de synes jeg faktisk, de sånne bie som man kjøper ofte til jul, de synes jeg lukter så godt også. Så sånne vil jeg heller tatt enn alt dette duftelyset. Du aner ikke hva det for noe, den lukten. Så hvis du skal rydde opp I stearinlys, så det en god vei å gå.
Ja, og så kan du bruke batteridrevne. Det får du kjøpt overalt på Clas Ohlson og på IKEA. Det gjør vi på Core Balance, og jeg synes det ganske greit å gjøre hjemme. For det skaper jo litt hygge hvis du kan sette lys rundt omkring når det begynner å bli mørkt ute. Ok, nå begynner vi å nærme oss mørketid I Norge, og mange lurer på hvilke spesifikke kosttilskudd vi skal bruke på vinteren.
Vi begynner med listen vår. Omega 3, den fin å få I seg hele vinteren, egentlig hele året, men særlig på vinterstid, at vi trenger mer tilskudd om vinteren vi som bor I Norge.
Og det jo fordi at fisken da ikke inneholder nok fettsyrer, så omega 3 ja, veldig fin for å dempe betennelser I kroppen, den god for hjertehelse, for ledd, for konsentrasjon. Mange barn trenger mer omega 3 for å kunne konsentrere seg, og så det jo også viktig at cellemembranen åpen og frisk til å kunne ta imot omega 3 tilskuddet. Så derfor synes jo vi, når vi snakker som biohackere, at if you can't track it, you can't hack it. Og det å ta en fettsyretest, det mener vi kanskje en av de få testene som alle egentlig burde ta. Og det sjokkerende tall når vi begynner å se, vi har tatt det selv, testene. Nå har jo vi veldig bra nivå da, men vi har sett selv hos mange vi kjenner som tar tester som har så enormt dårlig score. Og det betyr at du ikke får noen beskyttelse gjennom kostholdet ditt. Beskyttelse mot sykdom og at du ikke får støtte fra de fettsyrene vi trenger. Så det virkelig nummer en tilskudd å ha, særlig nå når vi går mørkere tider I møte.
Helt klart. Og så det jo veldig mange I nordlige strøk som tar D-vitamin tilskudd om vinteren, I og med at vi ikke har sol, og de fleste ikke nok ute om sommeren til å få nok sollys på huden til å få nok av lageret sitt dekket gjennom vinteren. Og da et godt D-vitamin tilskudd veldig lurt å ta.
Husk da også at du måler D-vitaminnivåene dine. Det kan du kanskje gjøre I løpet av vinteren også, hos fastlegen bare for å se at du ikke tar for mye, så det blir toksisk. Men en annen ting jo da B-vitaminene, da det B2, et kompleks B2, B6, B12, niacin og folat, og de også jo veldig bra for immunsystemet vårt nå når det mer virus og sykdom som kommer, og så det bra for hår også.
Og magnesium selvfølgelig, det må man også ta på vinteren, synes jeg, hele året egentlig. Men ikke bare begynn å ta masse supplementer, dette kan vi si igjen og igjen og igjen. Pass på at du sjekker nivåene dine med en enkel blodprøve før du begynner å ta tilskudd, sånn at du vet hvordan det står til. Du biohacker, du vil vite hva du gjør, for du vil ikke ha penger rett ut av vinduet med noe du allerede ikke trenger, så kan du heller bruke de pengene på noe annet.
Og så det en som spør om hvilke kosttilskudd man bør ta fast, og hvilke man kan ta innimellom. Og da har vi en sånn generell regel, basert på flere leger vi jobber med og snakker med, og at ta pauser og bruk tilskudd I 3-6 måneder for å teste om nivåene stabiliserer seg. Så du gjentester etter så mange måneders bruk. Og du baserer jo da den blodprøven du allerede har på om du skal ta I 3 måneder eller I 6 måneder. Så dette ikke noe man tar hele tiden, og vi vil jo egentlig ha alt fra maten. Men dessverre I Norge så det litt mørkere og litt tyngre og litt mer kulde rundt oss, så vi må beskytte oss litt.
Ja, og ikke bare det, men vi spiser ikke alle helt optimal mat hele tiden heller. Så vi trenger litt hjelp, og det får vi. Da har vi nytt spørsmål, og det går på kokosolje. Hva best? Raffinert kokosolje uten smak eller uraffinert med smak? Det vel en liten smaksak, eller? Det store skillet går vel egentlig mellom raffinert og uraffinert kokosolje. I extra virgin, den uraffinerte kokosoljen, den som kaldpresset, den kommer da direkte fra fersk kokos. Dette vil jeg si liksom mest optimale, gjort minst mulig med. Og extra virgin har derfor en litt tropisk smak av kokos, og hvis du ikke liker det da, hvis den kokossmaken byr deg imot, så går du for den raffinerte som du kan få uten smak. Men den det da mer pressing, og oljen varmet mer opp, hvis du bryr deg om det.
Da går vi til fjeler på kjøkkenet. Vi har jo snakket mye om plast, og vi ønsker helst å bruke tre, eller bambus, eller marmor. Og da, hvordan skal man vaske disse oljene? Noen går jo faktisk inn I oppvaskmaskinen, de bambus som vi har bestilt fra USA, de går inn I oppvaskmaskinen, men da også akasietre, og da spørsmålet, skal man bruke vegetabilske oljer når man vasker disse og setter de inn med fett for at de skal holde seg bra?
Ja, Jeg bruker vann og såpe på mine, og jeg har enda ikke puttet en oljebit på det, og det har gått helt fint so far, så jeg har, det har jeg ikke jeg prøvd.
Nei, for jeg bruker da kokosolje, som har både antifungal og antiinflammasjonseffekt, så det synes jeg fint. Men det bare fordi at den gir en litt sånn fin overflate, og det kommer jo små hakk når du bruker disse fjellene også. Sånn det, ja, hvis du vil sette det inn for at de skal få bevare treverket bedre, så kan du gjøre det, eller så kjører man din stil med såp og vann av dette.
Ja, ja.
Kakao. Jeg elsker kakao, og jeg bruker det så mye. Nå har jeg heldigvis ikke noe oxalatforgiftning, og trenger ikke tenke på om jeg tåler kakao eller ei, men jeg spiser dette I rå form som 100% kakao, og gjerne pulver og lager hjemmelaget sjokolade selv. Så det jo mange gode fordeler med kakao.
Ja, det antioxidanter, og det magnesium, og det jern, og ja... Kakao, det bare å spise, men kanskje ikke overdrive. For vi har jo også på den andre siden dette med oxalater, som veldig høyt I kakao. Men det jo ikke alle som har problemer med det. Men jeg vil jo si at denne rå kakaoen som vi her snakker om, du klarer ikke store mengder av den uansett. Så jeg tror det begrenser seg litt selv. Så spis kakao og kos deg med det. Du får magnesium og masse, masse bra.
Ja, en generell regel vel kanskje maks 1-2 spiseskjeer hvis du skal tenke den rå formen, om du lager det I en smoothie eller om du bruker det eller annet. Det jo som alt, man skal ikke overdrive dette. Så nå begynner vi kanskje å bevege oss litt inn I blodsukker. Blodsukker og insulin, og vi har jo testet mye disse her kontrollerte glukosemålerne, og vi kan jo bare, disse spørsmålene vil komme litt sånn hulter til bulter, vi skal prøve å strukturere litt, men vi begynner rett siden vi snakker om matvarer nå først. Da spørsmålet om kokosblomstsukker bedre, et bedre alternativ enn vanlig, eller lurer man seg selv om man spiser sukkerfri produkter med kokossukker?
Ja, man lurer seg selv. Sukker sukker. Eller kroppen vet ikke forskjell på det ene eller det andre sukkeret. Så ja, du lurer deg selv. I forhold til blodsukker og alt sånt, så det ikke noe forskjell på typer, om det raffinert hvitt sukker, altså om det ja, det ene eller det andre.
Ikke sant. Så vi har begge brukt kontrollert glukosemåler I lang tid, og vi har jo mange nye lyttere som kommer inn hver eneste uke, så det kan hende at ikke du har hørt om våre eksperimenter og andre podcaster vi har gjort tidligere. Men kortversjonen på det at vi brukte ganske mange måneder på å klare å finne og få lov til å kjøpe en blodsukkermåler. Det var forbudt, ingen leger ville hjelpe oss, selv de som vi kjenner godt, tenkte nei, det kunne ikke, for det handlet jo om hva de fikk lov til. Så vi kunne ikke gå den veien der, men vi klarte å finne et selskap I USA som ville jobbe med oss da. Vi fikk tag I en blodsukkermåler fra Freestyle Libre, og vi brukte NutriSense som firma, og hadde en coach der som veiledet oss I mange måneder, hvorpå vi testet alt fra mat, trening, stress, rekkefølge på ingredienser. Vi testet sukkervarianter, vi testet kaffe, vi testet trening på fastende mage og trening etter man hadde spist og tur etter en stor middag, sene måltid til med alkohol. Altså vi testet alt I den perioden der. Og vi hadde ulike resultater, men det ga oss en enorm kunnskapsbank på hva dette blodsukkeret kan gjøre med oss. Så både meg og Alette har da helt unike historier, forskjellige utslag, men ganske, vi kan si at vi kan snakke på vegne av ganske mange at det litt likt for de fleste.
Det det helt klart. Men jeg synes det var det du nevnte NutriSense, jeg vil bare si at jeg synes at vår inngang inn til å bruke en sånn CGM-måler med en coach var utrolig viktig. Jeg hadde ikke klart det helt på egen hånd bare ved å lese den appen til Freestyle Libre. For her fikk vi liksom konkrete råd, vi fikk konkrete tall på hva målingene våre betydde, hvordan vi skulle tolke alt det forskjellige. Det var en kjempe kjempelæringsprosess. Og, ja.
Og det var jo også før Glucose Goddess-boken kom ut også, så vi hadde jo ikke så mange verktøy, og det var jo ingen andre her hjemme, så vidt jeg vet, som brukte glukosemåler. Så det, vi hadde ikke så mye å lene oss på. Nå i dag, dere som har lyst til å teste dette, kan jo bare gjøre et Google-søk her og der, og sjekke med flere av disse som bruker, og kanskje veilede folk i blodsukkermålinger. Så vi var jo litt alene, så jeg helt enig med deg, at det var skummelt når vi startet den nålen i armen første gang. Vi var begge nervøse, og tenkte at dette var veldig farlig, men det var det jo ikke da.
Så, nei, det var det ikke. Nei. Og så får vi jo da veldig mye spørsmål, hvor kjøper man denne? Og nå får du jo kjøpt den på nettet, nå vi mange år senere, og nå det faktisk mange i Norge som bruker det, og du får kjøpt det på Freestyle Libre. Det bare å google og så bestille der. Du trenger ikke ha diabetes for å kjøpe den lenger. Men de ganske dyre. De koster vel rundt en tusenlapp nå.
Og vi synes kanskje det greit å bruke en sånn, hvis du skal gå i gang med det studiet der på deg selv, så er det kanskje greit å sette av 3 måneder til det arbeidet, at du gjør det litt nøye og litt strukturert og måler på forskjellige tider. Fordi at den CGM-en da, kontrollert glukosemåleren, den måler blodsukkeret ditt hele døgnet i 24 timer, så du bruker den da typisk på overarmen din eller på magen, vi har hatt den bare på armen, og den står på hele tiden. Altså inkludert mens du sover, mens du trener, mens du har sex, hva enn du gjør, mens du stresser, mens du hviler og mediterer. Så denne lille sensoren da, den den en liten sånn bitteliten tynn nål som nesten litt fleksibel, den ligger rett under huden og monitorerer og måler hvor mye sukker som flyter da i cellene dine.
Mm. Ja, og du fester den på armen selv. Nå har vi gjort det noen ganger, og det går kjempefint. Det ikke skummelt, og den sitter der. Ja, vi hadde litt trøbbel med noen av disse her, og da måtte vi sende inn og få nye og skifte. Og, ja, det ikke sånn 100% alltid, for den nålen jo, som du sier, veldig tynn og sitter rett under huden, så du skal være litt nøye med hvordan du setter den, og hvor du setter den.
Men vi fikk alltid tilbake ny hvis den ikke virket, så var de superraske å gi og erstatte. Fikk ikke pengene tilbake, men fikk en ny i posten sånn noen få dager etterpå. Så det var en fin rutine på, i alle fall den gang, ja.
Mm. Og så hva kan man da lære av dette her når du ikke har diabetes? Det det mange som lurer på. Og det, du kan lære alt om deg selv og ditt glukose. Du kan lære hvordan ligger du an i forhold til å være prediabetes, som vi vet at man kan ha i 10-20 år før det blusser ut. Du kan ta det ved roten. Du kan lære hvordan du kan sette sammen et måltid uten å få for høye spikes på glukosemåleren din. Du kan lære når på døgnet hvor din metabolisme tåler best maten. Du kan se hva trening gjør i forhold til blodsukkeret. Og ja, altså det et hav av ting du kan lære av dette her.
Det som kanskje var litt overraskende for meg var at stress hadde så enorm innflytelse på, og vi var jo da første runden der, så var vi jo i lockdown og hadde sånne private PT-grupper med 2 meters avstand, og alle kundene våre på Core Balance måtte ha legeerklæring for å få lov til å komme og trene med oss. Det var små grupper. Jeg opplevde som studioeier den gangen og ansvarlig for økonomien at jeg hadde mye stress. Så jeg synes at jeg kunne lese det veldig godt hvor mye stress. Og det jo også hvor mye kroppen responderer på underskudd både på søvn, dårlig mat og stress. Men på sikt da, så jo de gode konsekvensene når vi skjønner dette, at vi får bedret kanskje metabolismen vår, og det jo det som driver oss videre. Man har lyst til å ha en god metabolisme, vi har snakket en del om dette når vi har snakket om semaglutidhermere. Målet jo ikke bare å gå ned i vekt, målet å få metabolismen til å fungere sånn at kroppen klarer å ta til seg all næring så mye som mulig fra den mat vi spiser, så det når organene våre, den går til cellene våre som vi får energi. Og det vil jo bedres når du skjønner hvordan maten påvirker deg.
Mm. Og så det jeg opplevde var jo veldig dette med søvn. Dårlig søvn, det var et høyt blodsukker og liksom cravings hele dagen, som en konsekvens av at du går rundt med med høyt blodsukker over tid. Og det med, ja, så det var veldig interessant, synes jeg.
Men jeg kunne godt, vi har blitt spurt om vi kunne dele våre egne erfaringer, så jeg kan godt ta et eksempel fra meg, så kan kanskje du også dele et fra deg, Alette. Og nå fikk jeg lyst til å ta to, men jeg tror jeg tar dette med surdeigsbrødskive. For det synes jeg var interessant. Jeg spiste surdeigsbrødskive, og da på denne tiden her så var vi veldig i ketose. Vi var nyutdannet hos Dr. Eric Berg, vi hadde masse ketokurs, og vi var veldig strikte på ketosen. Det jo ikke, i alle fall ikke jeg lenger, og det har jeg ikke tenkt å være heller lenger. Jeg gjør det innimellom. Så da var det også mye tydeligere for meg at jeg gikk rett ut av ketosen når jeg spiste brødskive, og at blodsukkerstigningen kom opp i 12. Det var helt enormt. Men så gjorde jeg akkurat samme eksperimentet i forbindelse med trening før at jeg hadde trent, og så spiste etterpå, og at jeg tok smør på skiven, masse fett opp på skiven, og da var det halvert. Så det var interessant å se hvordan trening og bevegelse og fett i tillegg til maten påvirket.
Ja, jeg har et litt lignende eksempel, for jeg drikker kaffe på morgenen, og jeg fikk veldig spike av å drikke kaffe, så da ble jeg veldig satt ut av, for det ville jeg ikke ha. Og så sa du til meg, hva med litt kanel i kaffen, litt mer fett og litt mindre kaffe. Og det begynte jeg med, og da var plutselig, boom, helt jevnt. Så dette med fett, det gjør jo også at man får senket blodsukkeret.
Og en annen ting som ikke har med, nødvendigvis med målingen å gjøre, men det med vår erfaring 4 år etterpå nå, det at på morgenen nå så har vi blitt veldig mye mer nøye på å ikke drikke kaffe tidlig, sånn at vi står opp og jeg snakker for oss begge dette, for vi liker der. Jeg liker å drikke mye vann, mange, kanskje en halv liter med vann, og vente minst 90 minutter, kanskje opp mot 2 timer før jeg drikker denne kaffen, sånn at ikke den trigger kortisoløkningen. Så det viktig, og så liker jeg også å spise noe før. Det kan bare være en spiser ikke med nøttesmør eller et kokt egg, så jeg prøver å få mat før jeg drikker kaffe nå, for det har vært veldig sånn trendy at man skulle faste lenge og bare drikke den koffeinen på, og dette sliter på binyren våre, så det også er jo en sammenheng med glukosemåleren, så jeg er ganske sikker på at flere av dere som lytter her nå er vant til å drikke kaffe på tom mage som det første dere gjør, og det er ikke det sunneste du kan gjøre for helsen din.
Dette med å lære så lenge vi lever, det ser vi også, vi kan lære det av CGM-en. Kortisolenivået vårt er jo da veldig høyt om morgenen, så dermed så vil jo også blodsukkeret være høyt, så hvis du da fyller på med kaffe, så blir det jo selvfølgelig bare verre. Få jo oss litt mat før den kaffen, det hjelper veldig. Alt roer seg ned.
Ja, for det trigger jo beta-cellene til å slippe enda mer insulin og bare for å holde blodsukkeret in check, ikke sant? Så er det dette med hva er et normalt fastende blodsukker? Jo, det skal ligge mellom, i Norge så snakker vi om millimol, så det 3,9-5,6 er innenfor rangen der da. Og et fastende blodsukker kan ligge opp mot 7 millimol. Så dette er viktig å vite for å redusere risiko for høyt fastende blodsukker. Når du spiser for eksempel middagen litt grann tidligere på kvelden, så vil det kunne man se. Men det er mange årsaker til høyt blodsukker på morgenen.
Ja, det har jo noe med hele kostholdet ditt. Har du vært i ketose om natten eller ikke? Alle disse tingene spiller inn, og så er det veldig mange som får veldig lavt blodsukker om natten. Det at de kommer seg helt ned på rødt nivå. Og det kan igjen være mange årsaker til det. Faste over lang tid, det gjør vel at du blir dupper veldig ned på natten. Ja, lavt blodsukker.
Og lavt blodsukker er jo ikke noe med ønske at det heter hypoglycemi, hvis man er en person uten diabetes. Og ja, det, hvis du spiser for mye karbohydrater, så kan det forårsake lavt blodsukker. Hvis du er på veldig sånn low-carb-dietter, så kan du få litt lavere blodsukker. Det oppdaget jo vi litt med keto. Trening senker blodsukkeret, som er bra da, i tilfeller når du ikke har diabetes.
Alkoholkonsum, det vil også øke blodsukkeret vårt, for det er det første kroppen vil forbrenne så fort den kan, så begynner den å forbrenne alkoholen før karbohydrater og før alt det andre, det er den første brenselen, så dermed stiger blodsukkeret veldig. når du drikker alkohol.
Og det samme gjelder jo medikamenter og kosttilskudd som kan påvirke. Så man kan bli litt grann lurt. For eksempel så hadde jo jeg en erfaring når jeg tok intravenøs vitamin C, for jeg hadde litt lavt jernnivå, og da når du tar jern i intravenøs behandling, så må du også ha C-vitamin i kombinasjon. Og det var en høy dose. Og vi skulle spille en podcast, jeg kom hjem, jeg hadde til med hjertebank, og hadde en måling på, jeg klarer ikke å huske det nå, hvilket tall det var, men var det 25 eller noe sånt?
Ja, det var nære, vi så 17, og så begynte det å stige opp til 18, ja. Og da var du helt hvit.
Og det var sånn i 20-tallet, og ja. Egentlig så var jeg bare mer redd, tror jeg. Så ringte jeg ned til Balderklinikken, som da hadde satt dette, de hadde jo ikke peiling på noen ting, selvfølgelig, for de hadde aldri hørt om dette. Og det mente jeg ikke å si med en sånn overlegenhet, det var bare ikke vanlig å vite at en glukosemåler kunne ha utslag på grunn av en IV-injection, for det er jo ikke praksis å bruke dette på, ikke diabetikere på denne tiden. Vi klarte å finne ut av det med vår NutriSense-coach, at det var årsaken, og det var jo ikke farlig, men det var et interessant. Så husk da at hvis du bruker medisiner, så kan du også få feil tall. I alle fall, mange spør nå om det finnes en kontrollert glukosemåler som også måler ketosen samtidig, og vi kjenner ikke til det, men vi har brukt en ketosemåler på armen. Hva synes du om den, CBO?
Ja, vi har brukt CBO. Jeg var litt skuffet over den, ja. Den ga meg ikke så veldig mye, men nå har vi jobbet veldig mye med ketogent kosthold og ketose, så jeg følte ikke at det ga meg noe nytt, og så følte jeg bare at målingene hele tiden var for lave i forhold til hvordan jeg følte meg i forhold til min ketose. Og den kjenslen jeg har der, den gjenspeilet ikke de tallene som på CBO sine målinger da. Det var vel det jeg kjente, at dette er litt nytt ennå. Det er ikke helt justert i forhold til hva som faktisk stemmer. Man kan jo ikke alltid stole 100% på sånne helt nye produkter.
Og det er jeg så enig med deg i, for det var nytt, og det var litt uprøvd. De lanserte dette og sendte det som en gave til oss for å teste ut, så vi skulle reklamere for. Og nå, det jobbes jo iherdig nå med å få en kombinert sånn måler som jobber med både blodsukker og ketone. Da. Og det kan være spennende å se og følge med på. Jeg har absolutt lyst til å teste det, men generelt sett så målte den ketonmåleren litt lavere enn det. Og det kan være demotiverende for noen som da gjerne vil ha høye ketosetall. Så vi har snakket om hvordan man får tak i en CGM. Du trenger altså ikke en lege, du kan bare bestille det på nettsiden.
Mm-hmm. Det går helt fint. Og så har vi dette med veldig mange som lurer på dette med spikes, eller at nivåene skal være flate. Og det har ikke så mye å si. Er du ketogen, så har du ganske flatt blodsukker. Men spiser du karbohydrater, så er de spikesene helt ok, så lenge de går ned igjen, at ikke de blir der oppe. Så det er heller ikke farlig.
Ja, en gyllen regel er da at spiken skal komme til sin normal etter 2 timer. Og hvis du har denne langt og lenge høyt, det er da man kan begynne å bekymre seg. Så dette er ikke for å skremme folk, dette er egentlig bare for å samle data, fordi du er din egen number one. N of one biohacker, altså du er ditt eget studie, det er det som er forskjellen på oss biohackere og helsefriker, fordi helsefriker de er like lidenskapelige, men det er ikke sikkert de nødvendigvis har lyst til å måle, fordi at de lager studiet selv, og det er jo det vi holder på med protokollføre, og med journalføre, og vi ser, og vi sammenligner, og vi to sammen sammenligner, og så deler vi med dere, og dere deler med oss, så blir vi et lite community med en gjeng med biohackere med masse helsekunnskap.
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De er så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, herregud, du flink, du også.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av 2 produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Og så får vi selvfølgelig spørsmål om hvordan det funker. Du tar den på armen, den sitter og måler i 2 uker. Du trenger ikke å ta den av deg når du dusjer, eller når du i sauna, eller i kuldebad. Den skal bare stå på hele tiden på armen din i de 2 ukene. Du ser med en gang på målingene om det noe som out of whack. Da ser du at her noe som ikke stemmer, og da kan du, hvis du skumper bort, så kan du miste den nålen eller noe sånt. Det derfor du tar den gjerne på innsiden av overarmen, hvor den minst mulig i veien. Ja, og så har du da den appen som du leser på.
Og grunnen for at du har den under armen, det for at du lett skal kunne komme bort og bare skanne med mobilen, sånn at du får de tallene. Og nå de siste versjonene jo så oppdatert at du trenger ikke engang å ta telefonen inntil, for den måler jo 24-7, så du trenger ikke gå bort og skanne den lengre liksom, greien nå da. Så i alle fall, gå gjerne inn og hør på andre podcaster vi har om blodsukker. Vi har jo både med Pimplotion, og vi har med Eirin Vinje, og vi har med Anja Hope, som har flere episoder hvis du vil lære mer og nysgjerrig på å teste ut. Men oppsummert så kan vi jo si at dette et hack vi gjør innimellom. Nå det vel et halvt år siden sist vi gjorde det. Og vi sjekker inn med blodsukker vårt cirka en gang i året. Da gjør vi dette i en 2 ukers periode. Hvis vi ser noen urovekkende tall, hvilket vi ikke har gjort til nå, så vil vi kanskje repetere dette i en måned eller halvannen måned til vi finner ut hva som eventuelt forstyrrer blodsukker vårt. Så enkelt er det. Så den 1000-lappen i investering kan gi deg et veldig godt bilde på om du har utfordringer i blodsukkeret ditt. Og det letteste av alt i denne verden er jo å bruke maten som din beste venn for å få et stabilt blodsukker. Hvis du lever forholdsvis lavkarbo eller litt keto, spiser råvarebasert mat og tar hensyn til hormonene dine og stress og søvn og hvile, så går dette ganske greit.
Det gjør det. Og det jo mange hacks som du kan gjøre også hvis du føler at du har vært litt utpå. Så det jo dette her med å gå en tur etter at du har spist, det vil senke blodsukkeret, bruke en skje med eplesider, eddik før du spiser, det vil også gjøre at blodsukkeret blir mer stabilt. Så det mange forskjellige sånne ting som du kan teste, om det funker på deg. Så hør episodene våre, der det masse tips i forhold til dette med å få stabilt blodsukker.
Vi har noen spørsmål til, vi skal snakke litt om Aura helt til slutt, men i alle fall det et spørsmål om svinekjøtt som fylt av hormoner og som gir oss betennelser. Hvordan blir det da å bruke hormoner fremstilt av svin?
Det har jeg ikke prøvd, så det litt vanskelig å si. Men dette med svinekjøtt jo, altså svin jo de som likes oss i forhold til hormoner og som hele tarmsystemet og alt som oss som mennesker. Så blir hormoner fremstilt av svin, så det nok helt greit. Jeg tror ikke det har noe å si.
Og må bena kuttes på tvers for å få ut mest mulig marg når man koker kraft av dette?
De kan du kutte akkurat som du vil, bare det ikke bare er kuttet.
Helt riktig. Noen spør om oss hvilke hudpleieprodukter vi bruker som kjemikaliefri, og vi har nå hatt et samarbeid med Skinome, og vi så fornøyd med Skinome fra Sverige, og har hatt legen der, biokemikeren der på besøk på podcasten, så vi, Johanna Gilbo, så vi har lyst til å fortsette med Skinome fremover og utover denne høsten. Solproduktene fantastiske, serum kjempebra, de kommer med nye produkter nå, som veldig fornøyd med den følelsen av at du påfører noe som laget så naturlig som du nesten kunne spise det. Det nesten en gave, og nesten for godt å være sant, for vi har prøvd litt grann sånn talg fra dyr og sånn kremer, og det får ikke helt samme følelse med sånn dyrefett i ansiktet. Det er enormt følelig. Det er lekkert. Det lukter faktisk behagelig, selv om det ikke har parfyme.
Det lukter kjempegodt. Det er mat på huden, samtidig som du får følelsen av at det litt eksklusivt, og du får den der gode følelsen av at du gjør noe godt for huden din. Det ikke talg som du fører på. Det veldig bra produkter, og de skal vi fortsette med. Og så har vi en annen favoritt, ja.
Og selv om ikke vi bruker så mye solkrem, så dette med solkrem i ansiktet noe vi liker, for det at vi har fått litt solskader opp gjennom årene, så blande den litt ut med en annen hudkrem, eller hvis du bruker en foundation, så det veldig fint å bruke. Så vi kommer til å fortsette samarbeidet med Skinorm, og vi kan legge igjen rabattkode under her også. Det blir litt grann reklame inne her nå, men vi har en annen som vi elsker også, som vi ikke direkte jobber sammen med, men vi kjøper produkter fra.
Og det Rudolph Care. Det har vært med oss i så mange år. Det fantastiske produkter, og de har jo et arsenal av forskjellige ting du kan velge i der, så det alle finner noe de liker, og de har en solpleieserie, og de har for tørr hud og fet hud, og kroppen og sjampo, altså alt mulig, og det veldig, veldig bra produkter.
Og ikke bare det, men vi kjenner jo også veldig godt grunnleggeren av Rudolph Care, Andrea Rudolph, som har vært her i Norge, og vi har vært på mange lanseringer og spist middag, og hun en fantastisk inspirerende person, så dere burde gå inn og så følge med litt på Instagram. Hun fikk jo brystkreft og har delt sine historier, og hvordan hun da ivaretar alle de produktene, ikke bare med omsorg, men med den beste bærekraftige profilen. Og så på toppen av det hele, så vi jo god venninne med Camilla Kjelderup, som har vært gjest på podcasten vår også, som da ansvarlig for denne produktserien i Europa. Så det jo ikke rart at vi har lyst til å snakke om de produktene når det står så driftige, lidenskapelige mennesker bak produkter som virkelig gjør en forskjell. Så vi må bare si at ja, der vi blitt selektive. Vi har jo selvfølgelig litt andre ting også vi bruker. Da vi hadde Biohacking Weekend i fjor, så fikk vi en gave fra et produkt som inneholder spermidine. Og det har vi også glemt å snakke om, at det bruker vi også mye spermidine gjennom hele året som kosttilskudd. Men denne kremen, den har jo vært din favoritt, for den har du kjøpt lenge også, Aletta. Nå fikk vi jo en, og den tester jeg ut akkurat nå.
Ja, har du begynt å teste den? For jeg har brukt den en stund. Og ja, så vi prøver litt forskjellige ting, men vi kommer alltid tilbake til både Rudolph Care og Skinorm.
Nytt spørsmål. Har dere hørt om eller testet SOD, altså superoxid dismutase? Det en svenske mer info.
Nei, jeg har ikke testet det som tilskudd, men det da SOD er et enzym som finnes i alle levende celler. Det hjelper til med å bryte ned potensielle skadelige oksygenmolekyler i cellene våre og hindre at vev skal bli skadet. Og det blir ofte fremstilt, hvis du skal ta det som tilskudd, enten av kyr eller meloner, eller så blir det lavet kunstig, ja, på en lab. Det kan ha effekt på artrose, da kan man injisere det i leddene, og sånn slitasjegikt og sånne ting, og arrdannelser, og så driver de å holde på litt i forhold til hjerteinfarkt og sånn, sånne sår på hjertet, men fremdeles så kan ikke jeg finne noe særlig forskning på dette, det lite forskning gjort om det, så, og som sagt ikke noe vi har prøvd selv.
Vi har også et spørsmål om mavesyre, altså lav mavesyre, og hva man kan gjøre med det. Og den viktigste oppgaven til magesyre er å bryte ned proteiner og ta til seg all den næring du får fra vitaminene og mineralene som du får via maten. Da. Og drepe uønskede mikrober og patogener. Så magesyre viktig for å stimulere utskillelse av gallesyre og fordøyelsesenzymer. Så det veldig viktig å ha mavesyren i balanse, og at du har mavesyre i det hele tatt, og det mange årsaker til at den da blir dårligere.
Ja, og det selvfølgelig stress, for mye karbohydrater, at du ikke får i deg nok salt, denne ultraprosesserte maten, alkohol, alt for mye kaffe, det at vi spiser for fort, det går jo inn i litt med stress igjen, tygger for lite, drikker veldig mye vann mens du spiser, eller at du har mangel på B6 eller zink i kostholdet ditt. Alt dette kan ødelegge balansen i mavesyren din.
Ja, så for å få det bedre med magesyren, så det veldig fint å skru av PC-en og praktisere tilstedeværelse, mindful eating. Ta deg tid, prøv ikke å bruke skjerm og unngå forstyrrelser. Redusere stress i den grad du klarer. Men et hack som vi lærte av Dr. Eric Berg, som har brukt på alle keto-kursene våre, det å lage apple cider eddik som en liten drink, som du kan ha før, og gjerne blande den med farres og litt sitron. Få i deg nok proteiner og fett i måltidet. Selvfølgelig redusere sukker så godt du kan, og den ultraprosesserte maten vil vi jo ikke ha. Spise grønne bladgrønnsaker og alt av grønt, egentlig. Og ikke minst trene og bevege deg.
Da begynner vi å nærme oss slutten av spørsmålene, gjør vi ikke det? Skal vi ta litt om Aura-ringen også? For der har vi også selvfølgelig fått mye spørsmål nå. I og med at den endelig å få kjøpt i Norge. Så nå det mange som vil ha den.
Ja, og det kommer jo med et ansvar å anbefale teknologiske hjelpemidler for å forstå ting. For det første så det økonomi. For det andre så kan det hende at du obsesst, altså overfokusert på vekt, eller på det du spiser, du har kontrollbehov, da ikke den ringen noe for deg. Hvis du har et vektproblem, eller føler deg litt i ubalanse og må kontrollere alt du holder på med. En annen ting at du binder deg til et abonnement på en eller annen måte, som gjør at du trenger å følge opp og lese og betale for tjenesten. Så, men Aura er jo den, kanskje det, den gadgeten som jeg liker absolutt best av alle de tingene som har testet, og vi har jo fått et sånn evig langt gratis medlemskap fordi vi var så tidlig ute. Og jeg vet ikke hvor mange ringer, vi har hatt 5-6 ringer nå, og jeg lukter jo alltid på nye ringer, gjør ikke du også det lett om du skal få deg en ny?
Altid, og så synes jeg servicen men jeg føler meg litt fanget, fordi når vi fikk vår første Aura Ring, så var det jo bare å kjøpe ringen, og så hadde du medlem for life. Så nå tør jeg på en måte ikke gå ut av det, for da må jeg begynne å betale igjen hvis jeg skal inn igjen. Skjønner du hva jeg mener? At man litt fanget der, men det jo bare å ta den av seg og på seg. Men nei, de ringene jo, jeg synes jo de kjempefine også.
Så når dere der har spurt oss om de verdt å teste, så kan vi jo si at det ikke så lett å bare teste en sånn ring. Det jeg tror kanskje man skal heller sette seg ned og meditere litt over hva målsettingen, for det går an å bruke dagbok og skrive notater og kjenne etter hvordan man føler seg i forhold til rutiner både på morgen og kveld for å få bedre søvn. Det veldig mange ting du kan gjøre uten den ringen. Det som veldig fint med ringen nå de nye oppdaterte versjonene, hvor man får mye mer innsikt på type resiliens, din psykologiske motstandsdyktighet mot stress og alt det du, den veldig motiverende for meg å jobbe med, mer enn HRV-en. Jeg må si at resiliensen den jeg leser mest og jobber mest med om dagen. Hva gjør du, Alette?
Litt det samme. Det er jo der det meste av jobben nå ligger. De andre tingene litt sånn check. Check. Jeg vet akkurat hvordan det ligger an, sover godt, trener som jeg skal, så det er jo det indre arbeidet og resiliensen som absolutt står på programmet for å forbedre der også.
Så hvis du ny til Aura og har lyst til å kjøpe Aura for første gang, så vil du nok helt sikkert ønske å lære deg hvordan du skal få mer dypsøvn, hvordan du skal få mer REM-søvn, hvilke tiltak som påvirker dette i god retning, og hva som utfordrer det, for eksempel sene kvelder og alkohol. Du vil også lære hvordan HRV-en din kan bli høyest mulig, og du vil også si til deg selv at det greit å ha en gjennomsnittlig lav HRV, fordi den individuell. Du må alltid sammenligne med deg selv. Du kan ikke sammenligne dette med naboen. Så søvn det første man ville fokusere på Aura-ringen. Men nå jobber vi mye mer med hjerte, hjerterytme, hvilepuls, resiliens og ting som mer sånn litt nye for oss. Da. Og jeg tror nok at de neste oppdateringene på Aura vil gå den veien også, at det nye omfang i forhold til kvaliteten på trening og enda mer sånn spesifikt i forhold til hvilken type trening man gjør. Tror ikke du også det?
Jo, det jo det de jobber med hele tiden. Fra vi startet så har det jo bare blitt mer og mer lagt til av sånn for å få spesifikke ting på deg. Og så kan man jo også lure på hva skjer med all den dataen den har om meg, og det jo liksom mange sånne ting man skal ta, ikke bare være helt blåøyd, men tenke litt over hva man legger igjen på mange forskjellige steder da. Hvis man bruker og tester masse forskjellige sånne apparater, hva skjer med all denne informasjonen? Det tenker jeg ofte på når jeg bruker trackere. Og det tror jeg viktig.
Og siden vi på slutten av episoden her, så må jeg bare huske å si det, at vi må skru av Bluetooth på kvelden, for du har denne ringen på deg 24/7. Det også greit å ta pauser, men ta Bluetoothen så du ikke får den strålingen inn i hånden din. Og så det også litt forskjell på hvordan den måler, om du har den på høyre hånd eller på venstre hånden. Og min preferanse er alltid høyre hånd, for jeg vil ikke ha den på hjertesiden. Men du har lett av jo ganske god data nå i lang tid på forskjellene på høyre og venstre hånd. Kanskje du deler det, for dette litt nytt for oss nå.
Ja, og da blir jeg litt usikker, for nå jeg har byttet på litt, fordi av en eller annen grunn så har jeg fått litt større hender, så jeg måtte bytte litt fingre, vært litt sånn hoven og sånn i sommer, og så har jeg hatt den veldig mye på venstre side, Og da har jeg hatt veldig lav, dyp søvn, og det har aldri skjedd før. Så byttet jeg den over til høyre nå for 2 uker siden, og nå er jeg da oppe i min normal dyp søvn igjen. Så nå lurer jeg på, måler den så forskjellig på hver finger, eller skjedde det noe med meg som jeg følte meg jo ikke noe mindre opplagt? Jeg vet, veldig rart, så nå skal jeg snart putte den på den andre fingeren igjen for å teste dette på nytt igjen, om det er noe forskjell. For da begynner jeg å virkelig lure på om man kan stole på disse målingene.
Men er dette at du snakker om finger eller hånd? Var det ikke på hver hånd du...
På ringefingeren på hver sin hånd. På venstre, utrolig mye lavere dyp søvn enn på høyre. En time forskjell.
Ja, det er vilt. For hos meg er det ingen forskjell da, så det kan være at det stemmer, men det blir spennende å høre når du skal fortsette med denne målingen da. Hos meg er det akkurat likt, og det er også likt om jeg har den på lange fingeren, eller på pekefingeren, altså indeksfingeren, eller ringfingeren, så det er ikke noe forskjell der. Men jeg har funnet ut at jeg liker best å ha litt luft. Så hvis du skal gå inn og kjøpe en ring, så får du med deg et sånn testkit, eller du kan gå på Elkjøpet for å prøve, og pass på at den ikke er for stram, for det, du får litt panikk hvis den strammer for mye. Helt til slutt, så må jeg bare si dette med menstruasjonsmåling. Jeg har brukt en app som heter Flow i alle år, fordi jeg har tracket menstruasjonssyklusen min i lang tid. Nå kan du jo selvfølgelig de siste årene, og særlig mer og mer hos Aura også, trekke menstruasjonssyklusen. Så den også spør, har du fått mensen nå? Så du skriver inn, så du har dette. Og så ser du da om den menstruasjonen din påvirker alle de tallene som vi snakket om med readiness og kroppstemperatur og HV og ja, resiliens og alt dette. Så det også er jo på en måte fint, for det greit å tenke at man samler mest mulig data i den ene tingen du skal bruke både penger og tid på, i stedet for å holde på med veldig mange apper. For med en gang biohackingen blir et stress for deg, så jobber den imot hensikten.
Helt, helt riktig. Så det er alltid den der, jeg likte den der når du sa, sett deg ned og mediter på om dette er noe du trenger. Fordi jeg vet i hvert fall at på Elkjøp så kan du nå kjøpe Oura Ring, og så har du åpent kjøp i en måned, så du kan faktisk teste ringen en måned, og jeg hadde en venninne av meg som gjorde det, og etter den måneden så hadde hun hadde nesten ikke sett på den, hun skjønte ikke hvorfor, hun hadde bare, fordi jeg hadde det, så hadde hun lyst på, det var ikke noe for henne i det hele tatt. Så da, hvis du ikke bruker den, som jeg sa til henne, så hva skal du med den? Nei, det var hun litt enig i. Ja.
Herlig. Men dere, tusen takk for følget, takk for alle fantastiske spørsmål. Ja, og vi har enda flere, vi rakk bare dette, vi har gått inn i halvannen time snart her nå. Og det var det vi fikk til, men vi setter veldig pris på hver og en av dere, og vi setter også pris på om du har lyst til å legge igjen en tilbakemelding under podcasten her. Det er det som gjør at vi løftes litt fram, og at biohackingen blir mer tydelig i Norge. Vi er mange som biohacker om dagen her hjemme, og det er vi så glade for. Miljøet her i Spania, der jeg er også ganske stort, på en litt annen måte, litt mer sånn medisinsk måte. Så jeg skal prøve å få med litt inspirasjon inn i podcasten vår her og der når vi snakker sammen. Men tusen hjertelig takk for følget, og ha en nydelig uke.
Happy
biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.